Víte, že Československý rozhlas je třetím nejstarším na světě? Vysílat začal před 95 lety. My jsme pro vás připravili seriál, který mapuje začátky našeho vysílání. Invazní rostliny a živočichové mohou ovlivnit lidské zdraví, to je naše další dnešní téma. No a dnes je to přesně 400 let, co astronom Johannes Kepler potvrdil svůj objev třetího zákona planetárního pohybu. Naším hostem je dnes astrofyzik a historik astronomie Petr Hadrava. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Československý rozhlas patří k nejstarším na světě. Začal vysílat pouhý rok po spuštění britské BBC a tak si tento týden v našem seriálu připomínáme 95 let od jeho vzniku. Začátky tehdejšího radiožurnálu mapovala Eva Kézrová a jak zjistila v našem archivu, tak inspirací pro založení rozhlasu nebylo londýnské rádio.
Důležitější byly Spojené státy. Právě tam se totiž zástupce filmové společnosti Eduard Svoboda podle vzpomínek své dcery Evy doslova a do písmene nadchnul pro rozhlas.
Bydlel v hotelu a tam měli ve všech pokojích už tenkrát zamontovány rozhlasové přijímače. Každý si mohl poslechnout zprávy nebo burzovní zprávy. A to byl, myslím, ten první popud, který mého otce tak úžasně zaujal, že když se vrátil, rozvázal svůj vztah k filmu a vrhl se s celým svým elánem do rozhlasu.
Inženýr Svoboda proto oslovil jednoho z předních žurnalistů té doby, Miloše 14. A podle tehdejšího kulturního redaktora Národní politiky začali spolu hned přemýšlet nad možnostmi rádiového vysílání.
Žádný nechtěl tomu věřit, že bude moct doma slyšet koncert nebo divadlo, než kvůli, že by mohl slyšet něco daleka z Paříže, z Londýna. To byla pohádka.
Potřebovala ale dostatečný kapitál. A tak, když Svoboda se 14. šli žádat na tehdejší ministerstvo pošt a telegrafu o koncesi pro vysílání, s překvapením zjistili, že nad něčím podobným uvažuje také Radio Slavia, společnost s účastí francouzského výrobce radiopřístrojů, kterou zastupoval dříve významný bankovní úředník dr. Ladislav Šourek.
Postoupil z živnostenské banky do Pražské úvěrní banky, v obou působil na nejvyšších ředitelských postech, byl zodpovědný mimo jiné i za jednání se státem po roce 1918 ohledně státního úvěru.
Přibližuje historik České národní banky Jakub Kunert Šourkovi manažerské schopnosti.
On se seznámil, jakým způsobem se vlastně dělají bankovní obchody, jakým způsobem se financují společnosti, ale vedle toho i zároveň poznal, jaké jsou, řekněme, možnosti jednotlivých průmyslových odvětví a vlastně jejich další podpora a jejich další rozvoj.
No a díky tomuto spojení pak mohlo 18. května 1923 z Gbelského stanu zaznít.
Halo, halo, zde vysílací stanice radiožurnálu ve Gbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
Novinka zaujala a tak o 3 týdny později byla podepsána smlouva na zřízení společnosti Radiožurnál, ve které měla zmíněná trojice většinu, přičemž Šourek vlastnil 51%. Podílníků na společnosti s 500 000 kapitálem ale bylo více, jak potvrzuje smlouva, kterou mi ukazuje Pavel Dufek z Národního archivu.
Toto je opis společenské smlouvy na zřízení společnosti Radiožurnál. Společnost zřejmě omezení zakládá 13 podílníků s tím, že jsou vlastně přední žurnalisté a v jednom případě i velmi přední československý politik Václav Klofáč, takže společnost byla zakládána s jistou politickou podporou.
K poslechu večerní hodinky byla potřebná koncese, jež vydání bylo poměrně zdlouhavé a podmíněno přijímačem od Radiožurnálu. Těch byl nedostatek. A tak koncem roku má rozhlas jen necelou 50 koncesionářů a jejich 60-korunový měsíční poplatek nestačí pokrývat náklady. Pavel Dufek mi teď ukazuje originál dopisu z jara roku 1924, ve kterém ministerstvo pošt a telegrafu vysvětluje provozní ztráty radiožurnálu.
Společnost se zakládala v době, kdy bylo všeobecné mínění, že ještě před prázdninami 23 bude schválen zákon o výrobě a prodeji radioaparátů a zatím byly výrobní a prodejní koncese až 20. prosince 1923 Národním shromážděním přijatého zákona uděleny a teprve v dubnu 1924 se dostali k těm koncesionářům. A tak vidíme, že Radiožurnál teprve po jednoročním jeho trvání překročil počet těchto abonentů 100.
Jednání trvala skoro rok. Rozhlasový deficit se mezi tím vyšplhal na 310 tisíc korun, ale už bylo podle archiváře Duvka jasné, že Radiožurnál nezanikne.
Ministerstvo pošt a telegrafů znovu zdůrazňuje, že státní správa tím, že neposkytla Radiožurnálu náležité podmínky k rozvoji, vysílací stanice, levné předplatné, opožení výrobního zákona a tak dále, provozní deficit spolu zavinila.
V červnu 1925 se majoritním vlastníkem radiožurnálu stal stát, který se tak zároveň zajistil, že do éteru se dostanou zprávy jím vlastněné České tiskové kanceláře. Díky novému zákonu se zvýšila dostupnost přijímačů, zjednodušilo se vydávání koncesí a posluchačů přibývalo. A když v roce 1937 žádal radiožurnál u Banky československých legií o navýšení úvěru na 2,5 milionu korun, tak jej podle archiváře ČNB Jakuba Kunerta bez problému získal.
V té době se jednalo o skutečně jeden z velkých úvěrů. Nepochybně se dá říct, že ta firma je stabilní, má velké ziskové možnosti a hlavně, že bude schopná toto vrátit.
A díky tomu rozhlas vysílá nepřetržitě už 95 let. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A v pátrání po historii rozhlasu u nás ještě pokračujeme. Vydáme se do Slaného u Prahy. Na místním gymnáziu totiž učil Antonín Zajíček. Právě on byl v pořadí teprve sedmým koncesionářem tehdejšího československého rozhlasu. V bývalé budově gymnázia dnes sídlí vlastivědné muzeum. Kolegu Filipa Rambouska tam přivítal nejen vnuk Antonína Zajíčka, Martin Zajíček, ale i zaměstnankyně muzea Božena Franková, která z depozitáře přinesla původní anténu a původní rozhlasový přijímač.
Je to anténa a přijímač, které tedy sestavil pan profesor Zajíček, který se zabýval právě tou radiotechnikou.
Pojďme zkusit popsat nejdřív tu anténu. Anténa, říkám to správně, pane Zajíčku, vnuku pana Antonína Zajíčka, že tu anténu si sestavil své pomocí?
Ano, vyrobili své pomocí. V podstatě je to rámová anténa tvaru kříže. Ty strany jsou metr dlouhé a vlastně je tam navinuto nevím kolik metrů neizolovaného drátu.
To je vlastně po obvodu?
Je to po obvodě, a který potom byl propojený jeden konec, druhý konec přímo s rádiem.
Ten přijímač, ten si asi předpokládám nevyráběl sám, to vypadá jako celkem sofistikovaný přístroj.
Tady vidíte zkratku RU, což je vlastně rádio Urania. Ale je to francouzský výrobek.
A on zkoušel různý ty zdířky, teda kde něco chytne.
Ano, kde něco chytne, a tady to potom jako zesiloval.
K tomu byl teda ještě nutný amplion, takzvaný rozhlasovník,
no,
nebo
ten
takhle to.
Tedy
ten
to
se nedochoval, ale na té fotografii myslím, že je.
Z okna místnosti tehdejšího gymnázia dnešního vlastivědného muzea ve Slaném, to znamená místa, kde Antonín Zajíček učil matematiku a fyziku, tak z toho okna je vidět vzadu Slánská hora. To je ta hora, kde dělal pokusy i se svými studenty, co se týká přijímání rozhlasu.
Ano, chodíval tam v rámci jakýchsi fyzikálních praktik. Dědeček se stoupil dolů nejenom ve Slánské hoře, ale i v tom dole u Libovice. A vlastně byl jako první na světě, protože za rok podobný pokus si dělali až Američani.
Takže byl první na světě, kdo zkoušel, jestli ten rozhlas jde přijímat i pod zemí.
Ano, ano, doslova.
Váš dědeček měl koncesi číslo 7.
Ano, koncesi číslo 7, prvně je to zmíněno, teda ve vydání slánského časopisu Světlo. Tady je doslova psáno, sedmý v Československu, první na venkově a v našem kraji. Pan profesor Zajíček jmenován byl členem poradního sboru Československého rozhlasu i čestným členem radioklubu v Slaném, který vyvolal v život a založil.
Pojďme se podívat teď na ty materiály, které jste tady rozložil.
Je toho celkem dost.
Teď se dostáváme k jednomu ručně psanému dokumentu. To je písmo vašeho dědečka?
Domnívám se, že ano, protože tady. Když stál jsem za šerého rána na lodi při plavbě z Kodaně do Warneminde.
Za šerého rána na lodi při přeplavbě z Kodaně do Warneminde.
Při bližším rozlížení spatřil jsem na lodi anténu.
Tu, která je hromosvodem pro vlny rozhlasu. Byl jsem rozrušen.
Neb před odjezdem do Dánska slyšel jsem, co již Praze dělali za kouzla.
Neodolal jsem a požádal jsem jednoho vyššího námořníka, aby vymohl mě přístup do místnosti, kde byl radiotelegrafista.
Vy jste právě našel pravděpodobně přípravu vašeho dědečka pro to vystoupení v roce 1937, které jste ještě neslyšel, ale které vám poskytl.
No, já si myslím, že to takhle dáme dohromady určitě. To zapadá nějak do sebe.
Oba jsme měli z objevu této nečekané souvislosti velkou radost. Díky nahrávce z roku 1937 měl navíc pan Zajíček možnost vůbec poprvé slyšet hlas svého dědečka. Narodil se totiž až pár let po jeho smrti, takže ho přímo nezažil. Teď může dědečkův projev nejen poslouchat, ale může ho i porovnávat s původním rukopisem. Antonín Zajíček tehdy vzpomínal na úplné začátky rozhlasu. V závěru své řeči připustil, že si život bez poslechu rozhlasu už ani nedovede představit.
Dříve zrezaví každá anténa, než utuchne k rozhlasu láska.
Nezbývá, než popřát rozhlasu, aby měl i nadále takhle zapálené a věrné posluchače. Ze Slaného u Prahy, Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
A vy se už zítra můžete těšit na reportáž o radioamatérech, kteří si vlastnoručně sestavovali první rozhlasové přijímače. Poslouchejte tady na Plusu ráno ve 9:45 a krátce po 14:30 tady v magazínu Leonardo.
Magazín Leonardo.
Nově zavlečené rostliny, zvířata nebo patogeny ovlivňují nejen přírodu, ale pochopitelně i člověka a jeho zdraví. Některé invazní druhy, jako třeba obávaný bolševník velkolepý, tu s námi žijí už léta, jiné se k nám postupně dostávají. A jak zjistila redaktorka Andrea Skalická, člověku zbývá jediné, být k ním obezřetný a naučit se s nimi žít.
Ta kůže je mnohem citlivější na to sluníčko, snadněji se v tom místě spálí a vytvoří se tam snadněji také pigmentace.
Popisuje dermatolog Petr Arenberger z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, co se stane, když nás potřísní bolševník a kůži pak osvítí slunce. Šťáva z bolševníku totiž obsahuje takzvané furokumaríny, látky, které zvyšují citlivost vůči ultrafialovému záření.
Pacienti přicházejí s pruhovitými, zahnědlými plochami, které původně byly červené nebo dokonce na nich byly puchýře, potom postupně hnědnou a vytvářejí takové různé bizarní obrazce. Pokud se tomu člověku podaří silhnout přímo na ten okrouhlý stonek, tak tam můžete najít i takové kruhové pigmentace.
Potřísnění bolševníkem, který vypouští bezbarvou tekutinu pouze v případě, že rostlinu poškodíme, se léčí podobně jako spáleniny. Lidstvo ale také přišlo na způsob, jak furokumaríny využít ve svůj prospěch.
My je někdy používáme v takzvané fototerapii, což je používání ultrafialového záření k tomu, abychom u některých kožních chorob snižovali kožní zánět.
Jedovatiny z bolševníku tak například pomáhají pacientům s lupénkou, jak připomíná profesor Petr Arenberger. Používaly se už od pradávna.
Ve starém Egyptě se používaly výtažky z rostliny Ami majus, která také obsahuje tyto furokumaríny. Používali to, řekněme, kosmetickým kresbám na obličej. Udělali ten obrazec s tou bezbarvou tekutinou na kůži a potom ji osvítili sluníčkem a vlastně měli tam lokalizované opálení.
Obezřetnost je na místě, také pokud jde o živočichy zavlečené na naše území. U nás k nim patří například mýval severní. Původně obýval Severní Ameriku, ale dnes žije kromě Evropy také v Japonsku nebo na Kavkaze. Na první pohled roztomilé zvíře nemá přirozeného nepřítele a likviduje původní faunu. Jak upozorňuje docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty v Ostravě, ve Spojených státech amerických se medvídek mýval považuje za velmi rizikový zdroj vstekliny.
Pohybuje se v obydlených oblastech a někdy dokonce vstupuje dvířky pro domácí zvířata do lidských obydlí. Je to zvíře, které postrádá přirozenou plachost před člověkem. Pokud je vsteklé, může zaútočit na něj nebo na domácího mazlíčka. Další invazní druhy volně se pohybujících zvířat mohou představovat nové přenašeče viru klíšťové encefalitidy, případně původce limské boreliózy, anebo samotných klíšťat a importovat je do nových oblastí.
Každý z nás asi zná klasické klíště obecné, ale to není jediné, které obývá naše území. V jeho východní části našeho státu je ještě takzvaný piják lužní. Právě na toto klíště se zaměřila současná aktivita našich kolegů a vlastně i vybízejí veřejnost, aby se podívala ve svém okolí, jestli tam náhodou nějakého pijáka nenajde, aby dokázali zmapovat jeho šíření.
Zmiňuje docent Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze výzkum, který realizuje tým vědců z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Piják lužní ohrožuje zejména psy, na člověka se přisaje jen výjimečně. Dalším parazitem, který ohrožuje naše čtyřnohé přátele, je hlístice známá jako vlasovec psí neboli srdeční červ.
Může se nakazit dokonce i člověk. Od roku 2011-12 začínají objevovat první případy infekcí lidí na našem území, to znamená nikoli, že jsme si to dovedli z ciziny, ale že jsme se nakazili u nás.
K přenosu vlasovců psích dochází pomocí komárů a právě komáři jsou, jak známo, přenašeči mnoha dalších nemocí. Například obávaná horečka dengue se u nás sice nevyskytuje, ale můžeme se jí nakazit třeba na dovolené.
Ve chvíli, kdy my si na nějaké území zavlečeme vhodného brfenašeče, tak se vystavujeme nebezpečí, že se zde časem objeví i to samotné onemocnění. Takhle k tomu došlo na ostrově Madeira, kde jsme si nechtěně vysadili Coméra Aedes aegypti a několik let po něm následovala epidemie asi 2000 lidí, kteří byli postiženi tímto onemocněním.
Do roku 1970 byly větší epidemie dengue jen v 7 zemích světa. V současnosti hrozí nákaza takřka ve 130 zemích. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Takzvaný třetí Keplerův zákon vyjadřuje závislost mezi velikostmi velkých polos, tedy středních vzdáleností planet od Slunce a oběžnými dobami planet. Velmi zjednodušeně řečeno, planety blízko Slunce jej oběhnou dříve než planety vzdálené. Astronom Johannes Kepler se k této myšlence vrátil 15. května roku 1618. Dnes je to tedy přesně 400 let. Astrofyzik a historik astronomie Petr Hadrava je dnes hostem magazínu Leonardo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jak na to Johannes Kepler ve své době vlastně mohl přijít a jak byl přesný na začátku 17. století ve svých měřeních?
Tak Johannes Kepler měl k dispozici měření nejen soudobá, ale i historická, což značně zvyšovalo přesnost právě určení oběžné doby planety, protože i když každé jednotlivé měření není příliš přesné, tak v průběhu historie se ta přesnost zvyšuje. Takže oběžné doby tehdy známých planet znal s relativní přesností lepší než 1 promile. U Marsu a Venuše ta přesnost byla ještě asi o řád vyšší, což je plně postačující. Horší to bylo se znalostí vzdáleností od Slunce. Absolutní velikost těch vzdáleností byla tehdy Keplerovi značně neznámá, během svého života několikrát přehodnotil svůj názor na její velikost a stejně byl asi o řád vedle. Ale tady pro třetí Keplerův zákon hraje roli právě jen relativní poměr těch drah a ten znal také s přesností zhruba 1 promile nebo 3 promile v případě Saturnu. A zase u těch malých planet to byla přesnost pod 1 promile až k desetinám, v řádu 10 promile. Čili ta přesnost byla dostatečná.
Já už jsem říkal, že třetí Keplerův zákon se vztahuje k 15. květnu. Dnes je to přesně 400 let, ale ono se zveřejněním téhleté teze vědecké je to trošičku komplikovanější, protože já vím, že Johannes Kepler svůj objev zveřejnil vlastně až o rok později.
Ano, až v roce 1619 vyšel spis Harmonie světa. V jehož 5. knize Kepler právě formuluje tento svůj objev, zdůvodňuje ho a uvádí i podrobnosti, že prvně na tu myšlenku mocněné závislosti mezi poloměrem a oběžnou dobou přišel 8. března, ale tehdy udělal ve výpočtu nějakou hrubou chybu, takže tu myšlenku napřed zavrhnul, ale pak se k ní právě 15. května znovu vrátil a zjistil, že vlastně to velice přesně sedí. Takže to dopsal do svého spisu, který jinak vlastně navazoval na jeho do té doby celoživotní dílo od mládí právě o hledání proporcí a harmonii ve vesmíru.
Astrofyzik a historik astronomie Petr Hadrava je dnes naším hostem. Mluvíme tu o takzvaném třetím Keplerově zákoně. Mluvili jsme také o datu, kdy ho Kepler vlastně zveřejnil, a pokud bychom to měli srovnat dnes, když vědec chce zveřejnit svůj objev, publikuje ve vědeckém časopise, přenese tuhle informaci do médií a vlastně záhy to ví celý svět, v rámci dnešního informačního nebo mediálního boomu, ale jak to fungovalo na počátku 17. století? Jak dlouho trvalo, než svět jaksi akceptoval to, co Kepler vlastně zjistil?
Jedna věc bylo, jak dlouho to trvalo, než se o tom dozvěděl, a to bylo závislé především na zveřejnění knih. Ku podivu vydání knih tehdy šlo prakticky rychleji než dnes, alespoň těch vědeckých knih, které dnes jsou závislé na dlouhých redakčních jednání, plánech a schvalování. Na druhou stranu dnes jsou právě k dispozici média, rozhlas, televize, tisková prohlášení tiskových agentur, které jsou schopny významné objevy rozšířit po celém světě, alespoň informaci o nich do jednoho dne. To v té době k dispozici nebylo. Přesto se ku podivu informace, alespoň takovou šeptandou, šířily dost rychle, protože třeba Kepler se v Praze dozvěděl o Galileiho objevu Jupiterových měsíců v podstatě taky během pár týdnů od chvíle, kdy Galilei tato svá pozorování uzavřel. A pro Keplera, ke kterému se ta zpráva dostala v podobě, že jde o objev nových planet, tak pro něj právě byla velmi nepříjemným překvapením, protože on argumentoval, že jiné planety než ty historicky známé od Merkuru přes Zemi po Saturna nemohou ve vesmíru existovat.
Pokud bychom ale měli mluvit přímo tedy o tom třetím Keplerově zákoně, platí ty Keplerovy zákony i v cizích planetárních soustavách?
Keplerovy zákony dneska můžeme zdůvodnit, odvodit z Newtonových pohybových zákonů, které platí v celém vesmíru do té míry, do jaké jsou splněny předpoklady, tedy že gravitace není příliš silná a nemusíme brát v potaz relativistické opravy. Pokud jde ovšem o exoplanety, u nich vlastně informace máme dodnes podstatně slabší, méně přesné, než měl Kepler ve své době o sluneční soustavě, čili tam platnost Keplerových zákonů není žádným omezujícím předpokladem. Spíš jde o to, že ve většině těch exoplanet nemáme k dispozici nezávislé údaje o vzdálenosti od centrální hvězdy a oběžné době. U většiny z nich známe pouze tu oběžnou dobu a právě z Keplerových zákonů tu vzdálenost odvozujeme.
Petr Hadrava, který je předním českým odborníkem na hvězdnou astronomii a relativistickou fyziku, tedy astrofyziku, je dnes hostem našeho magazínu. Vy už jste zmínil exoplanety. Tam v současné době vlastně existuje určité spojení mezi Keplerem a exoplanetami v tom smyslu, že sonda, která hledá právě tyhle ty planety, je pojmenovaná po něm. A on je to možná trochu paradox.
Přesně tak, protože Kepler právě hledal a uváděl spoustu argumentů, proč jiné planety nemohou existovat. Takže si nejsem jist, že by byl poctěn tím, že sonda k hledání exoplanet je pojmenovaná právě po něm. Musel by hodně zkoušet zklamání z toho, že to neplatí přesně tak, jak on si představoval. Dneska ta sonda Kepler přispěla k velké části dnes známých exoplanet, kterých dnes je celkem asi ke 4000. A další asi 2000 se předpokládají, ale je potřeba je ještě ověřit.
Pojďme vysvětlit, k čemu je vlastně dobré zkoumat exoplanety.
To je trošku komplikovanější otázka. Důvod, proč je tato problematika astronomie a astrofyziky tak populární, je možná závislý na romantických představách lidí a konec konců není to nic nového.
A ta romantická představa, to je představa o další planetě podobné Zemi.
Jedna věc je, že dneska jsme ovlivněni vědecko-fantastickými romány a máme představu, že v brzku budeme cestovat k novým planetárním soustavám, obydlovat nové světy. Takže až to vybydlíme tady u nás, tak se tak moc nestane, protože si najdeme domov jinde.
Ale to ovšem, je přeci dobré udržovat si takovouhle naději, nebo ne?
Je to dvojsečné, protože když se na to podíváme reálně, že i ty nejbližší hvězdy jsou velmi vzdálené a zatím je daleko představa, že bychom k ním dopravili lidi, tak by nás to mělo vést spíše k tomu, že bychom měli tady o zachování životních podmínek na naší vlastní zemi dbát trochu pečlivěji, protože zatím žádný záchranný člun k dispozici nemáme.
To jsme ale trochu odbočili od otázky, proč je třeba dobré zkoumat exoplanety.
Hlavní důvod, který nám právě může pomoct i k udržení životních podmínek na naší vlastní planetě, je poznání vůbec mechanismů fyzika přírodních zákonů, které ve vesmíru existují, a k tomu je právě užitečné mít co nejvíce informací nejen o naší vlastní sluneční soustavě, ale mít také srovnání s jinými částmi vesmíru. Kromě toho, že vznik a vývoj planetárních soustav je součástí celkové fyziky ve hvězdách ve vesmíru, takže tu znalost exoplanet bychom měli také co nejvíce podpořit a využívat.
Říká astrofyzik a historik astronomie Petr Hadrava, který byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Témata dnešního magazínu Leonardo jsme vyčerpali. Pokud vás některá zaujala, můžete se k ním vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.